Epistola 1 a lui Ioan, la capitolul 4, apostolul spune prea iubiților să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Una din metodele pe care le folosește diavolul e imitația. Imitația duhurilor care se aseamănă cu duhurile sfinte care vin de la Dumnezeu în ajutorul nostru, imitația însă care este doborătoare, e ucigătoare. Și Ioan spune, nu dați crezare oricărui duh, e pericol. În lume, orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit și el chiar este în lume acum. Gândiți-vă că faceți o tranzacție și în tranzacția aceasta cel cu care lucrați sau cu care faceți schimbul vă plătește și vă dă un cec și cecul e mare și îl iei și îl fluturi și spui, Doamne, am scăpat de sărăcie, am dat lovitura și mergi la bancă și prezinți cecul și acolo se uită. Doamna îl întoarce, l-ai semnat pe spate, se uită la sumă și îl bagă într-o mașină, îl scoate înapoi, vezi că îl cheamă pe cineva, cheamă pe șefa să vină, se uită și aia la cec, îl pune la lumină și după aia spune, domnule, cecul ăsta nu-i bun, banca asta nu există, ieri l-am primit. Ieri am vorbit cu el, i-am dat și spui ce ai dat în schimbul cecului. Domnule, cecul nu e bun, te-a păcălit. Un cec fals. Acum vreo 10 ani sau 12 ani au venit printre noi aici niște tineri, erau doi, să vândă stacuri. Eu nu știu dacă au fost unii care au fost din cei care au dat banii să cumpere stacuri. La urmă au venit la mine și îmi spun ei, frate Popovici, vorbeau cu frate și ca și noi și îmi spune, frate, vă dăm polița asta, vă facem cadou, nu știu, vreo 500 de dolari în polița respectivă. Vă facem cadou pentru că am putut să stăm aici, o am și acum. E de o frumusețe, cu o ramă aurită, să o pun în ramă, să te uiți la ea, așa și să... M-am uitat odată în ziar, că-s vreo 3-4 pagini acolo la urmă cu firmele și cu... Să caut și eu numele companiei în care am și eu stacuri, că m-au întrebat dacă cumpăr atunci și am zis, eu nu cumpăr, n-am, nici nu știu ce sale, așa, nici n-am bani de stacurile voastre. Și atunci la urmă mi-a dat el polița și o am, m-am uitat. Nu există, nu știu ce companie, nu există compania aia. Și îmi dau seama că hârtia aia e o hârtie degeaba, nu are nicio valoare. Puteau să pună acolo 10.000 și mă mir de ce n-au pus așa, ca să-mi facă o bucurie la inimă, o poliță de 10.000, niște stacuri care nu există. Și, se întâmplă pe plan spiritual însă lucrurile acestea. Aici ne mai păcălim noi cu un cec fals, cu bani falși, cu o poliță din aceasta falsă. Gândește-te că ai niște bani și să investești. Și în ce să investești? Și spune cineva, domnule, cumpără un diamant, că diamantele astea nu-și pierd valoarea. Niciodată astea sclipesc. Și mergi acolo și cumperi un diamant. După vreo 2-3 ani te gândești ce-ar fi să-mi scot banii, că am ajuns la ananghină și să-mi iau banii. Și te duci la unul cu diamantele și ăla se uită-l iarăși, îl pune la lumină, iarăși cheamă pe șeful, iarăși îl bagă pe unde îl bagă și, domne, diamantul ăsta nu-i diamant, asta e sticlă ordinară. Și cum sticlă, da, toți banii am băgat în, în piatra asta. Zice, puteai să-i bagi în orice, dar asta nu are valoare. Ce te-ai cătrăni și ce ai spune? Vai, vai, cum m-am păcălit și cum m-am păcălit. Dar dacă e în domeniul spiritual lucrul acesta, având în vedere sufletul omului, având în vedere viața, având în vedere ce suntem noi pentru 10, 20 de ani, 30 cât trăim aici, dar mai mult pentru toată eternitatea, dacă e ceva care e fals, Apostolul Pavel folosește cuvântul zadarnic, în textul care l-am citit folosește de câteva ori expresia aceasta, credință zadarnică, fără valoare. Ce necaz! În cuvântul sfânt avem în privința aceasta un exemplu în Vechiul Testament. Și dacă ar fi un titlu la predica de azi, e Nu acceptați imitațiile. Fugiți de imitații. Nu acceptați, cu niciun chip, nu acceptați imitațiile. În cuvântul sfânt, la întâi împărați, avem, când ni se vorbește despre bogățiile lui Solomon și e textul pe care e clasic în privința aceasta, împăratul Solomon, la versetul, la 1 Împărați, capitolul 10, la versetul 14. Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666 de talanți de aur, afară de ce scotea de la negustorii cei mari și nopțul cu mărfuri, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării. Împăratul Solomon creează o rețea comercială de la care ia taxe și practic toată lumea care trece prin Israel, de la mare până spre Arabia, îi plătesc lui taxe și Solomon se îmbogățește. Împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 600 de sicli de aur. Ascultați aici, 200 de scuturi pentru care pentru fiecare a întrebuințat 600 de sicli de aur și mai mult, și alte 300 de scuturi mai mici de aur bătut și pentru fiecare din ele împăratul le-a pus în casa numită a pădurea Libanului. De la casa împăratului până la templul de la Ierusalim era o stradă, era aleea împăratului, strada împăratului. Și când împăratul se scula dimineața ca să plece până la templu, la Ierusalim, și în curtea templului să ia și el parte, la sărbătorile sabatice, scutierii se alineau de-o parte și de alta și împăratul în alai pornea și mergea până la templu. Ca apoi, la sfârșitul serviciului, scutierii iarăși să se alinieze de o parte și de alta și împăratul mergea între scuturi de aur. Imaginea trebuie să fi fost ceva de vis. Așa bogății, cum au fost în vremea aceea, n-au mai fost niciodată și nicăieri. Împăratul avea practic toată strada de aur, sclipea. Cei care aveau grijă scuturilor trebuiau să fie cu grijă, să fie lustruite, să lucească și într-o zi cu soare, când toate scuturile acestea erau aliniate de-o parte și de alta, scuturile mari în spate, scuturile mai mici în față și împăratul cu toată parada imperială mergea sau venea de la templu. Asta e ce a făcut Solomon. Dacă întoarcem la capitolul 14, aflăm un amănunt. Șișac, împăratul Egiptului, au trecut ani, Roboam e acum pe tron în locul lui taică-su. Și Roboam e un împărat care nu numai că nu-l caută pe Dumnezeu, dar înrăiește poporul și îi face dușmani pe bătrâni, se înhăitește cu tinerii și oamenii ajung să aibă o nepăsare față de împărat, să fie protivnici, și nu mai atât. Dar Dumnezeu dă frâu dușmanilor și Șișac, rege faraonul Egiptului, vine și spune în al cincelea an al împărăției lui Roboam, versetul 25, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului și a luat visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului, a luat tot, a luat tot. A luat toate scuturile de aur, e o mențiune, după ce spune că a luat tot, ca să știm, că a luat și scuturile de aur, ce era mai frumos? Spectacolul cel mai extraordinar, că se aduna lumea să vadă numai când mergea împăratul și când venea de la templu. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon și împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpeteniilor, alegătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. Și ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, alergătorii le purtau, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Nu mai are aurul, dar să aibă totuși ceva. Și în locul scuturilor mari, spune, de aur, Roboam spune, faceți și voi niște scuturi așa, ca să avem și noi parada noastră și să avem teatrul nostru. Și face niște scuturi de aramă. Tablă, tablă ordinară, ieftină, mai sclipea la soare, dar ia ramă. Nu acceptați imitațiile. Roboam vrea imitațiile și se mulțumește cu imitațiile. Să trecem peste câteva din lucrurile la care m-am gândit și e pericol în viața noastră. Să acceptăm în vremea noastră imitațiile. Ne-am obișnuit cu imitațiile. E o lume a imitațiilor. De la plasticul acesta care înlocuiește atâtea lucruri care erau de valoare, cum azi de plastic. Le ții un an, doi și le arunci. Ce să le mai... O vezi pe o soră cu o blană, nu-i blană, frate... Pare blană, dar nu, ce, cât acolo, plastic. Te uiți la flori, plastic, nu trebuie să le uzi, nici nu trebuie să le miroși, plastic. Nu acceptați în domeniul spiritual imitațiile. Vreau să fiu un sunet de alarmă, o trâmbiță în seara aceasta, pentru că ne-am obișnuit și în domeniul spiritual cu imitațiile. Și e moarte. Primul lucru la care aș vrea să ne uităm e imitația în viața de credință, viața religioasă, în viața de legătură cu Dumnezeu. Și în privința aceasta, imitația e ceea ce suntem și ceea ce vrem să părem. Ceea ce suntem în realitate și ceea ce vrem să părem înaintea oamenilor. Deschideți la Matei, capitolul 23. Capitolul 23 de la Matei e un capitol crud a vaiurilor pe care le spune Domnul. N-am să trec peste ele. La fiecare verset e vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Nu e vai pentru că erau cărturari. Cărturari înseamnă un om al cărții, un om care îi place să studieze, un om care are diplome, un om care de școală și e bine să facă școală și e bine să învețe. Și în special tineri, e vremea când absoarbe creierul toate învățăturile. Nu spune vai de voi cărturari. Și nici măcar vai de voi farisei. Farisei era partida îngustă, partida care căuta cuvântul legii să fie împlinit și chiar mai mult, să-l îngusteze dacă pot și legea dacă se poate să o facă și mai greu de dus, dar să fie sigur că o împlinesc. Asta înseamnă fariseu. Apostolul Pavel spune, eu sunt fariseu și fiu de fariseu. Și asta era ca și cum e o cinste pentru el, pentru că era o partidă care vroia, adică o grupare în poporul Israel care vroia să se țină de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care doare e la fiecare verset, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Versetul 25, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Am luat versetul 25 doar pentru că e esența. Pentru că voi curățiți paharul de afară ca să vă vadă oamenii. Și blidul, farfuria, dar în lăuntru sunt pline de răpire, de siluire și de necumpătare. Înăuntru e răutate, înăuntru este ciudă, înăuntru e ură, înăuntru e murdărie, e stricăciune, e putreziciune, ca și cum spune Domnul mai târziu că sunt niște morminte, dar văruite pe din afară. Pe din afară e frumos, foarte frumos, pe dinăuntru însă e putregai. Lucrul acesta e urât înaintea Domnului. Când veți găsi în Vechiul Testament că Domnul urăște două feluri de greutăți la cântar, ce-o fi însemnând asta? Deci comerțul era foarte extins și aveau niște greutăți când venea inspectorul. Astea-s greutățile bune. Și cum pleca inspectorul, le punea la o parte și lua greutățile celelalte. Și astea le punea ca la cântar să înșele și să câștige mai mult. Și cumpăna, să n-ai două feluri de cumpene. Nu, una. Ce trebuie lui Dumnezeu, așa îl interesează ce face. Nu, pentru că asta înseamnă ce ești. În epistola lui Iacov, capitolul 1, la versetul 26, dacă crede cineva că este religios, și e bine, religia înseamnă legătura cu Dumnezeu. Când religia nu mai e legătură cu Dumnezeu și nu e părtășia aceasta intimă, fratele Ursan spunea duioasă, între Dumnezeu și oameni, de frumusețe, de drăgălășenie, Dumnezeu care se apleacă la noi și noi îl căutăm pe El. E bine, aici spune, dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Cuvântul aici e foarte, foarte greu. Religie zadarnică. Un formalism care n-are nicio valoare. Nu e bun la nimic. Nu știu, să vă dau un exemplu așa. E avionul să piară, toți trebuie să sară din avion și parașutele. Puneți parașutele în spate și... Și tu vii și spui, nu trebuie parașută, dăm rucsacul ăla acolo și sar. Te ține? Ți-ajută la ceva? Religia este zadarnică, aici spune, ceva zadarnic, care n-are nicio valoare. Cel cu parașuta aia în spate, falsă, moare. S-a înșelat, are în spate ceva, dar nu-l ține. Aici cuvântul spune e zadarnică, religie curată, neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, e să cercetăm pe orfani, pe văduve, necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Starea în care să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și să facem lucrările, prin noi Dumnezeu să lucreze lucrările pe care le vrea El să le facem. În Matei, la capitolul 7, avem ceea ce spune Domnul la versetul 21, că va fi în ziua aceea o stare pentru unii de dezastru. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Curios! O religie care face semne, oameni care au o astfel de religie și pot să prorocească și să facă minuni și în numele Lui, dar ei să n-aibă nicio legătură cu Domnul. Atunci le voi spune curat, răspicat, deschis, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea, paharul dinăuntru, murdărie, fără de lege. Asta e o stare în care Domnul vede pe oameni în vremea sa și sunt și astăzi atâția în vremea noastră. La Evanghelia după Luca, la capitolul 18, Domnul ne dă o pildă. Apăs mai mult pe punctul acesta pentru că suntem într-o stare în care religia trebuie să fie văzută, trebuie să fie cunoscută și dacă nu e reală, ne înșelăm singuri. Am mai spus o pildă și aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Spune, doi oameni s-au dus la templu și cunoașteți întâmplarea. Unul e fariseu care stă în picioare, stă acolo ca să-l vadă lumea, e în templu și se roagă. Ne închipuim că se roagă cu voce tare, ca să-l audă alții, pentru că altfel de ce s-ar ruga și spune toate lucrurile acestea. Numai că gândiți-vă că se roagă în sinea lui și are în inima lui cuvintele acestea. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți și nedrepți, sunt prea curvari și lucrurile astea sunt frumoase despre el. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele și mai e acolo un vameș care sta departe, nu să-l vadă lumea, ci la o parte. Și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice și n-are decât o singură rugăciune. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul spune, dă verdictul. Dacă e să-i socotiți pe aceștia, numai unul s-a dus acasă îndreptățit, adică peste care Domnul să-și plece privirea și să-i dea harul și îndurarea. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci cine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Viața religioasă trebuie să se vadă într-o trăire curată, în neprihănire, în frumusețea trăirii cu Domnul Iisus. La sfârșitul războiului mare, prin București erau trecute șiruri de prizonieri germani care urmau să fie puși în vagoane și trimiși înspre Rusia. Doi dintre aceștia au scăpat din grupul de prizonieri și au început noaptea să umble prin București și să caute pe unde să-și găsească adăpost. Erau în hainele lor de deținuți și noaptea și întunericul îi mai păzea să nu fie prinși. Și-au ajuns undeva pe București, în București, pe strada Olteni și-au văzut acolo o firmă, Biserica Luterană. Și spune el, aici trebuie să fie nemți de-ai noștri. Că luteranii și în România majoritatea erau din etnia germană. Și-au bătut la ușă, au intrat, au putut să vorbească nemțește și când s-au așezat puțin jos, s-au uitat în jur și în jurul lor erau numai evrei. Pentru că biserica luterană din București era biserică de evrei. Ăștia erau nemți și au ajuns între evrei. Și erau nemții care vroiau să-i dispară și să-i ucidă pe toți evreii. Și acum în București, ei fugari, au ajuns între evrei și după ce s-au dumirit și au înțeles, cei de pe Oltenie au spus, biserica noastră luterană e formată din evrei. Ei și-au dat seama că au intrat într-un viespar. Au intrat în casa dușmanilor lor. Și a venit un om mare, înalt, păstorul bisericii luterane. Și se uită la ei și spune, nu vă fie frică. Așa e la noi. Cine vine la noi și caută adăpost, avem datoria să-i păzim. Și nu numai atât, dar noi suntem cu adevărat credincioși. Și de aici nu vă mai scoate nimeni. Mai degrabă ne dăm viața noi pentru voi, dar nu vă dăm. Întâmplarea aceasta simplă ne vorbește despre o realitate care e înăuntru și se vede în afară. Cine povestea, dacă n-aș fi fost credincios, așa m-aș fi bucurat să fluier și să chem pe gardianul din colț și să chem poliția și să-i văd pe ăștia umiliți și să-i duc în 20 de Siberii. Pentru că mi-au omorât părinții, mi-au omorât socrii și au bătut joc de neamurile mele. Dar acum erau în casa lor și dușmanul pentru ei erau cei pe care să-i iubească și să-i apere. Realitatea aceasta care-i înăuntru trebuie să se vadă în afară. Religia care trebuie să fie trăită cu adevărat, religiunea curată, o viață de nefalsitate. Nu acceptați imitațiile. Vă îndemn în seara aceasta, dacă simțiți așa că există o duplicitate în viața, în trăire, în gând, în vorbire, în seara aceasta căutați să ne pocăim și să cerem Domnului să ne transforme viețile ca să fim într-adevăr așa cum vrea El și în noi să strălucească chipul Lui și viața noastră interioară, omul nostru dinăuntru să fie transformat. Și să se vadă în afară, în noi și în tot ce facem, că suntem copii ai Domnului. Nu acceptați imitațiile. Al doilea lucru, și cumva toate sunt o repetare a lucrurilor anterioare, e credința falsă, credința zadarnică. În textul pe care l-am citit, la 1 Corinteni, la capitolul 15, la versetul 2, e primul zadarnic aici, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. O credință degeaba, o credință care nu e bună, o credință care e zadarnică. Vă dați seama pericolul despre care vorbește Apostolul Pavel? Și iarăși Apostolul Pavel vorbește și leagă de credință faptul că Domnul Iisus a înviat și există unii care vin și spun n-a înviat. Și Apostolul are argumentul atât de simplu, dacă n-a înviat atunci credința voastră e degeaba, n-are nicio valoare. E adevărat? Dar eu am crezut în Domnul. Ai crezut înseamnă că și El a înviat și învierea Domnului validează credința. Pentru că o viață de copil al Domnului e de fapt o viață în care se exteriorizează Domnul Iisus Hristos care este în noi prin Duhul Său cel Sfânt. În cuvântul Domnului avem de câteva ori credință mare. Domnul Iisus e cel care amintește lucrul acesta. La Matei, de două ori în Evanghelia după Matei, la capitolul 8, vorbește Domnul la versetul 10 și e vorba de sutașul acel căruia îi spune despre robul său că s-a vindecat și el împlinește. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. O credință care îl uimește pe Domnul Iisus. la capitolul 15 e vorba de femeia sirofeniciană. Și aici Domnul vorbește, îi spune femeii care insistă, care nu se lasă, care spune și fărmiturile cad de la masa stăpânului pentru câini, dar cad atunci, da, Doamne, dar și căței mănâncă și nu vreau decât fărmituri care sunt pentru căței. Și atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, credință care este mare. Interesant că același evanghelist care vorbește despre credința mare a unui sutaș care nu este iudeu și credința mare a unei femei care nu e iudeică, îi spune lui Petru atunci când îl scoate din mare, la capitolul 14, la versetul 31, îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, lui Petru îi spune credință puțină, sutașul neiudeu are credință mare, femeia sirofeniciană are credință mare. Credința însă, după cum ne spune Domnul, nu măsurăm după cât suntem noi. Credința e după cât de mare e cel în care avem credință. Ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, Domnul Iisus spune, dacă ați avea credință, când coboară de pe muntele transformării, schimbării la față, Domnul spune, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, cea mai mică din toate semințele acestea. Cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, prăvălește-te în mare și s-ar duce. Ce vrea Domnul Iisus să spună? Credința noastră e legătura cu Dumnezeu și legătura aceasta trebuie permanentă și depinde nu de noi, ci de Dumnezeu. E mare Dumnezeu. Gândiți-vă că e un fir de curent. Firul de curent nu trebuie să fie cât un butoi de lat. E un fir și nu e mare. Firul de curent însă e legat la uzină și uzina e mare. Uzina e puternică. Și am făcut conexia și se aprind toate becurile. Luați firul acesta și dacă vreți faceți unul gros de tot și legați-l la robinetul de canal sau la... și apăsați pe buton, nu se aprinde nimic. Nu firul e ceea ce... firul e conducătorul, e legat la o uzină. E bine, apostolul vorbește aici despre o credință falsă. Avem impresia că ne-am bazat cuvântul pe ceva real și e ireal. Credință zadarnică, credință degeaba. Corintenilor, în a doua epistolă, apostolul Pavel, după ce tăvălește biserica aceasta și înfrânge toate planurile celui rău, le spune la versetul 5 în ultimul capitol, pe voi înșivă. Încercați-vă dacă sunteți în credință. Problema e, ai credință? Credință în ceea ce e real, în ceea ce e adevărat, în ceea ce e Domnul Iisus. Pe voi înșivă, cercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Feriți-vă de o credință falsă, o credință care nu l-are pe Domnul Iisus ca bază, ca temelie. Și vorbind astfel, trecem la al treilea lucru. Hristoși falși, Hristoși mincinoși, Hristoși înșelători. La Matei, la capitolul 24, Domnul Iisus avertizează, la capitolul 24, versetul 24, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari, ascultați, e vorba de ce nu fac alții, semne mari, minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus lucrurile acestea, ca să fiți pregătiți. Hristoși mincinoși care fac semne și minuni. Cuvântul Domnului ne-a fost dat ca să-L învățăm, să-L cunoaștem, să-L mâncăm ca o hrană, să-I simțim gustul mai dulce ca un fagure de miere, să-I cunoaștem prețul mai scump decât mărgăritarele de preț și să cunoaștem astfel ce e fals, pentru că știm cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos, spune Apostolul Pavel, să locuiască din belșug în inimile voastre. Astfel ajungem să fim noi tari în credință și să ne dăm seama de rătăcirile din lume. Hristoși care vin în vremea noastră n-o să spună eu sunt Hristos. Deși au fost unii și mai ales în special în poporul Israel, în vremea noastră, între evrei au fost și la New York și în Israel, care au fost venerați ca și Mesia, adică Hristos. Au murit, le-a pierit și în urma și ca ei vor pieri toți. Dar sunt atâția care vor să-L înlocuiască pe Domnul Iisus Hristos în viața bisericii. Și vor să înșele și chiar pe unii din cei aleși. Aida Scripnikova în Rusia, în vremea de bolșevism, de comunism, o tânără care la 21 de ani scria poezii și s-a gândit ce-ar fi să le multiplice și în subterana credincioșilor din Rusia a multiplicat poeziile și în Piața Roșie, în fața Kremlinului, ea a început să împartă poeziile ei. Poezii despre dragostea ei față de Dumnezeu, față de Domnul Iisus. Și nu multe zile au trebuit până când s-au alarmat KGB-ul și au venit, au arestat-o. Timp de 8 ani, până la 29 de ani, de 4 ori a fost arestată și a stat la închisoare. I-au dat drumul după un an de zile, iar iarăși s-a apucat și iarăși a fost arestată și iar s-a apucat să scrie și acum 2 ani la închisoare, apoi 3 ani. Ultima închisoare, spunea ea, a fost cea mai grea. A fost mâncarea mai grea, mai rea, mai proastă? Ce nu, mâncarea era la fel. Te-au chinuit mai rău? Nu, aceleași sesiuni de spălare a creierului și de învățământ politic în legătură cu societatea cea nouă pe care o fac. Și... Dar ce a fost atunci mai greu, Aida Scripnikova? Și ea spune, ce a fost mai greu că de data aceasta mi-au luat Noul Testament și am stat câțiva ani la închisoare fără să am cuvântul lui Dumnezeu. Vă întreb, frați și surori, câte săptămâni trec și nu ca KGB-ul ne oprește și ne ia Biblia și nu vine securitatea să le ia, că avem și pe noptieră și la... Câte zile au trecut și nu ne-am pus ochii să căutăm cuvintele prea iubitului nostru? O tânără, și se spune că atunci când a ieșit din închisoare, n-au mai cunoscut-o nici prietenii, nici părinții. Îi căzuse părul, nu mai avea dinți în gură, ochii erau cu cearcăne mari, îmbătrânită cu 10 de ani, mai mult decât tânăra de 29 de ani. Intrase o fată frumoasă care îl iubea pe Domnul și a ieșit o femeie deja sluțită pentru că l-a iubit pe Domnul. Dar nu i-a trebuit nici oglindă, nici mâncare. Suferința ei cea mai mare a fost că n-a avut câțiva ani de zile cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l citească. Dacă nu învățăm cuvântul, nu învățăm cum e portretul Domnului Iisus Hristos, cum este adevăratul Hristos al Scripturilor, Evanghelia aceasta care ni-l descoperă pe Domnul, ajungem să fim ca valurile, purtați încoalo și încoace de orice val și să ne ducă învățăturile și Hristos și aceștia mincinoși care fac și minuni și au și o altă Evanghelie, să ne ducă în rătăcire și e pericol. Nu acceptați imitațiile, sunt otrăvitoare, sunt distrugătoare. Și vorbim de Hristoși mincinoși, trec la al patrulea punct, Evanghelie falsă. O Evanghelie care e deosebită de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. În Marcu, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 7, la versetul 7. Aici Domnul spune, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești, de datină, de tradiție omenească, învățături care sunt învățături omenești. Și ce ușor înlocuim Sfânta Scriptură, revelația divină, unică și suficientă a lui Dumnezeu, care este dreptarul învățăturilor divine pentru noi, ce ușor o înlocuim cu o tradiție, așa spune tradiția, cu obiceiuri pe care le ținem. Și Domnul Iisus spune în vremea aceea, ușor mai înlocuiți cuvântul. Ce e mai mare, aurul sau templul? Că vă place aurul. Și Domnul spune, templul e cel care sfințește aurul. Ar trebui să doriți să fiți împreună la templu și să nu vă uitați numai la aurul acesta. Am înlocuit Sfânta Scriptură cu învățăturile de datină omenească la 2 Corinteni, la capitolul 11, la versetul 4, 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie, o altă Evanghelie, pe care n-ați primit-o, o, cum îi îngăduiți de bine! Veniți! Auziți ce n-ați mai auzit niciodată! Și pentru că n-ai o bază în Scripturi și înrădăcinată în Cuvântul lui Dumnezeu, lumea aleargă să audă un alt Hristos, un alt Duh, o altă Evanghelie. Deschideți la Galateni. În Apostolul Pavel le vorbește galatenilor. La capitolul 1, versetul 6, numai două pagini întoarceți. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Diavolul este expert plastograf. Lucrează în falsuri. O altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Și apostolul continuă, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de ceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Ce spune aici apostolul Pavel este extraordinar. Să vină un înger cu strălucire, cu slavă și dacă vine cu o altă evanghelie, n-avem de-a face cu el. Să vină să ne uimească îngerul și să ne pună în uimire cu minunile, cu farmecele pe care le face. Apostolul Pavel le spune galatenilor, să n-aveți de-a face cu el. E fals. Dar ce spune mai mult e, s-ar putea Pavel să ajungă la o vârstă și la o vreme în care, eu știu, să-mi pierd mintea, Doamne ferește. Dar vine El și spune, chiar dacă noi înșine am venit și v-am spune despre o altă evanghelie, să recunoașteți, să știți că nu e bun, nu e adevărat, nu e real, fugiți, nu vă alipiți, fugiți, nu acceptați imitațiile. Avram a primit cuvântul din partea Domnului în legătură cu un moștenitor. Și Dumnezeu are alte ceasuri decât avem noi. Și Avram se uită și trec ani și îmbătrânește, și îmbătrânește și Sara. Ce se întâmplă cu făgăduințele lui Dumnezeu? Și la un moment dat vine Sara cu o altă evanghelie. Și spune Sara, ia-o pe egipteanca asta, uite la ea ce rumenă e și ia-o și după obiceiurile care sunt acum aici și o să am și eu. O altă evanghelie. Și-au trecut mii de ani și evanghelia Sarei și azi e blestem pentru pământ. Apostolul Pavel în legătură cu evanghelia e foarte, foarte drastic. În privința aceasta, cât îl vezi de slab, cât îl vedeți de pirpiriu pe Apostolul Pavel, dintr-o dată parcă ia și devine un leu. Și când e să apere Evanghelia, spune nici măcar un înger dacă ar veni, să nu-l primiți cu o altă Evanghelie. E singura Evanghelie, Evanghelia adevărului, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Evlavia. Al cincilea lucru, la 2 Timotei, la capitolul 3, la versetul 5. Evlavia e ceea ce în afară, ceea ce se exteriorizează din credința pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. La 2 Timotei, la capitolul 3, la versetul 5, vorbește despre vremurile din urmă, vremuri grele, și cuvântul spune, având doar o formă de evlavie. Observați imitația? Nu e evlavie, e doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Evlavia are putere, evlavia e forță, evlavia e o viață de sfințenie, e o viață care nu se teme de oameni, nu e înfricoșată de amenințările oamenilor și trăiește în sfințenie în orice stare. Și aici spune o formă de evlavie, asta le place la oameni, o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Evlavia care n-are putere, evlavia care n-are valoare, evlavia care e credință. Apostolul Iacov vorbește la un moment dat despre credință și o credință care e ceva privat. E credința mea și credința ta, nu mă interesează. Și Apostolul Iacov spune, nu. Credința trebuie să se răspândească, credința trebuie să aibă fapte, credința se molipsește, credința se răspândește, credința o dai la celălalt, credința o spui, credința o transmiți, credința e ca o ștafetă pe care o dai. Și la un moment dat vine Iacov și spune la capitolul 2, la versetul 19, spune, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, foarte frumos, numai că și dracii cred. Și dracii când cred să-și înfioară, dar niciodată nu pot să fie mântuiți. O credință zadarnică, o evlavie care n-are putere, putere de viață. Sora Bințea povestește în închisoare, s-a îmbolnăvit într-o carte a dânsei, soția păstorului. Și fiind bolnavă, era dată deja că moare. Și a venit o doctoriță care s-a întâmplat să fie și ea evreică. Și doctorița aceea, de la închisoare, comunistă, și când a văzut că Bințea e evreică, spune, lasă și tu cu Dumnezeul tău. Și Bințea îi spune, nu, Dumnezeu ne-a promis că va face din noi ca stelele de ce pe cer și nisipul mării, neamul nostru va crește și binecuvântarea pe care a promis-o lui Avram s-a împlinit în Hristos. Și doctorița, lasă-te, ne-a făcut ca nisipul mării să calce toți cu picioarele noi, pe noi și nu te uiți ce suntem. Și sora Binția îi vorbește despre Domnul. Cum? Ce a spus doctorița aceea că după câteva ore vine în salonul unde era închisoare acolo la infirmerie, vine colonelul, șeful închisorii. Tovarăș Sabina, aici n-ai ce să vorbești despre Dumnezeu. Noi avem spitale, noi avem doctori, noi avem medicamente, Dumnezeul tău te ține bolnavă. Cine-i mai tare? Văd că tu ai nevoie de noi, nu noi de tine și de Dumnezeul tău. Să nu mai spui o vorbă de Dumnezeu. Sora Bințea în seara aceea a vorbit la toți în salon, bolnavă cum era, cu febră, de Dumnezeu. Și cum? Ce s-a întâmplat? Iarăși a venit colonelul. Nu ți-am spus? Mâine, oricum ai fi, că mori în șanțul unde la lucru, dar ieși la lucru cu toate femeile. Doctorița imploră, domnule, dacă iese din salon, femeia asta moare. Aici abia o ținem în viață. A doua zi, colonelul însă a dat dispoziție Sabina să iasă la lucru. Dimineața, când au venit, Sabina era îmbrăcată și aștepta să plece. Nu mai avea temperatură, nu mai avea febră, nu mai avea transpirație. Și seara când s-au întors de la lucru, doctorița vine să o vadă. Și pentru că era și postul ei în joc, nu-i spune decât atâta. Doamnă Sabina, ai un Dumnezeu mare. Evlavia, care are putere. Oamenii preferă surogatele, imitațiile, formele de evlavie. Că e mult mai ușor să ai o formă și să te complaci cu lumea și să mergi cu valurile și cu apa. Să fii credincios însă înseamnă să te pui împotriva vântului, să fii împotriva șuvoiului, împotriva curentului care merge la pierzare și să-ți afirmi credința și să spui că ești al Domnului și să nu-ți fie de rușine de Domnul care ți-a răscumpărat viața. Și la urmă și dușmanii să vină să spună, mare e Dumnezeul vostru. Asta înseamnă puterea evlaviei. Și de așa credincioși are Domnul nevoie astăzi. Nu acceptați imitațiile. Trăim într-o vreme a imitațiilor și a lucrurilor false. Nu acceptați imitațiile. Când cineva se gândește să falsifice banii, nu falsifică 25 de cenți. Ar fi ridicol, stupid. Să se apuce oamenii să falsifice monedele de 25 sau de 10 cenți. Falsifică bancnotele, bancnotele mari, bancnotele care sunt în uzaj, bancnotele care au valoare. Și aici e vorba de strategia diavolului de a falsifica lucrurile importante, vitale pentru noi. Evlavia, să lăsăm ca Domnul să trăiască în noi viața sa. Timpul deja se apropie de sfârșit. Dragostea. În vremurile din urmă, dragostea, cum spune cuvântul? Sărăcește. Ai avut dragoste mare și ești cald acum, că e cald aici. Ieși afară puțin și să vezi cum scade temperatura. Că e frig, e ger. Și în privința dragostei, a iubirii, se întâmplă același lucru. răcește dacă nu o păstrăm și dacă nu o exercităm. La Romani, capitolul 12, cuvântul spune la versetul 9, dragostea să fie fără prefăcătorie. Dar asta înseamnă că există o dragoste care poate să fie prefăcută. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. La 1 Petru, la capitolul 2, la versetul 1, lepădați dar orice răutate, orice vlicleșug, orice fel de prefăcătorie, de imitație, de lucru care nu-i real, de pisma aceasta, de invidie, de clevetire, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, să ajungeți să creșteți în mântuirea aceasta și în harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat și să ne apropiem de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Dragostea, unul din semnele sfârșitului e că dragostea se răcește. În privința aceasta, Apostolul Pavel spune la Romani, la Romani capitolul 5, dragostea lui Hristos a fost turnată în inimile noastre. Dragostea lui a fost turnată în noi. Porunca lui e să ne iubim, să ne iubim așa cum ne-a iubit el, etalonul e înalt. Lucrarea pe care o avem de făcut e să-L arătăm pe Domnul Iisus Hristos și în noi să fie dragoste, să fie iubire. Și ultimul lucru, aș vrea să-l vedeți la Tesaloniceni, la capitolul 5. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, la versetul 8. La Romani, capitolul 5. Romani, capitolul 5, la versetul 5. Și aceasta este nădejdea. Nădejdea care ne-am pus-o în cuvântul lui Dumnezeu, spune aici, însă nădejdea aceasta nu înșală. Există o nădejde care înșală? Oho, cum înșală! Nădejde înșelătoare, nădejdi care nu sunt reale. Nădejdea aceasta însă nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, legate unele de altele. O dragoste reală, adevărată, ne păstrează o nădejde adevărată, reală. Una din cazurile din Vechiul Testament, cele mai plastic arătate, e împăratul Zedechia. Împăratul acesta care e ultimul în Ierusalim și viața lui e paralelă cu viața lui Ieremia. Și sunt câteva lucruri în Ieremia care ne arată împăratul Zedechia acesta le face. Un împărat rău, un împărat care îl aruncă pe Ieremia în temniță pentru că Ieremia spune că Babilonul va veni și va cuceri Ierusalimul, ca așa spune Domnul. Și atunci să-l închidă, să-l pună în închisoare. Și-a pus nădejdea în Egipt. Egiptenii au venit să-l ajute pe Zedechia. Faptele istorice, în capitolul 37 la Ieremia, spune că Ieremia și-a pus nădejdea în egipteni, că vor veni și mașinațiile acestea politice vor rezolva problemele. Vin haldeii dintr-o parte, dar stai, că noi aranjăm cu egiptenii. Și într-adevăr, au venit egiptenii și cuvântul Domnului vorbește lui Ieremia astfel. Așa vorbește Domnul. Iată ce se spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis la mine să mă întrebați. Iată că oamenii, că oastea lui Faraon care pornise să vă ajute se întoarce în țara ei, în Egipt. Iar haldeii se vor întoarce și vor bate iarăși cetatea aceasta, o vor lua și o vor arde cu foc. Și vin haldeii, își pusese nădejde falsă în Egipt. Un alt lucru pe care îl face Zedechia e că când vin haldeii, la gândul și la îndemnul lui Ieremia, dă libertate tuturor celor care erau prizonieri. Și le-a dat libertate, dar le-a dat libertate doar pentru o vreme. Și au libertatea aceasta, capitolul 37, la 34, versetul 9, spune, iată cuvântul spus lui Ieremia, pentru ca fiecare să lase sloboz pe robul și roaba sa, pe evreu și pe evreică, și nimeni să nu mai țină în robie pe fratele său. Toate căpeteniile și tot poporul care făcuseră învoială s-au legat să lase sloboz fiecare pe robul și roaba lui și să nu-i mai țină în robie. Ei au ascultat și le-au dat drumul. Între timp, vin egiptenii să-i ajute. Și versetul 11 spune, dar mai pe urmă s-au răzgândit și au luat înapoi pe rob și pe roabele lor. Și Dumnezeu vede. Păi voi vă jucați cu mine, măi. Când ești la ananghie, așa promisiuni faci, așa de sfânt ești, dai drumul robilor. Și vin egiptenii în care și-au pus nădejdea și ei înapoi iarăși cu robii. Și Domnul vede și îl trimite pe Ieremia iarăși să mustre. Și de data asta iarăși, treci la închisoare iarăși. Ieremia scrie o carte, al treilea lucru. Și Baruc o citește, aud căpeteniile și spun, dă-ne cartea asta, că asta e periculoasă, dă-ne cartea imediat. Și se duc căpeteniile și o citesc între ei și căpetenia, logofătul, spune, stai, că asta trebuie să o audă împăratul. Și o citesc împăratului și împăratul când aude, după ce Iehude a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăratecul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Zedechia, cu făgăduințe și speranțe false, Zedechia care își pune nădejdea în Egipt, nădejdea, Zedechia care se joacă cu promisiunile și cu cuvântul lui Dumnezeu. La 2 Cronici cuvântul spune că au venit babilonienii, Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casă, a ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Ascultați cum plânge aici scribul. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși în război, i-au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. E extraordinar ce spune aici Domnul. Prorocul ăla, cu sandalele rupte, prorocul ăla răgușit, prorocul era flămând pe care îl ții în temniță. Prorocul acela a spus un cuvânt din partea mea. Poți să arzi cartea, poți să-l ții pe el în groapa seacă, poți să-ți bagi joc de Dumnezeu și de legea lui Dumnezeu, dar cuvântul bătrânului aceluia se împlinește, pentru că Domnul a vorbit. E vorba de o nădejde pe care ți-o pui în Egipt, în puterea ta, în logofeți, în căpetenii, în cuțitul care știe să taie, în jarul care știe să ardă cuvântul lui Dumnezeu? Sau îți pui nădejdea în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care se împlinește și se împlinește până la ultima iotă? Cuvântul acesta e cuvânt care nu pierde.